تو لوکو مز تیوت یس بٹھس پہ روزت اللہ تعالی سن عبادت کران یعنی کفر و اسلام کی سرحدس پر روزت بندگی کران یت پہ کان تزبز وول نفر آسی فوج کس اندس پہ کھڑا اگر باسس فتح سپدن واجن تیل رل فوجس ست تو اگر باسس شکست ملن وول تیل ثل ثوپ دم کر اگر فائدہ ووت تیل سپود مطمئن تو اگر کان مصیبت آو تیل چول پوت پھیرت تس گو دنیا تہ اتھ تو آخرت تہ یہ گو نہ نوان خسارت.